San Lucas Kapitulo 11. Iti maysang aldaw, agkarkararag ni Jesus iti maysa a lugar. Idi malpasen, kinuna ti maysa kadagiti adalan na,
Apo, isuro na kami man nga agkararag, kas iti panang isuro ni Juan kadagiti adalan na.
Kinuna ni Jesus kadakwada,
No agkararag kayo, kastoy ti kunayo. Amami, madaydayaw kumati na santuan anagan mo. Umay kumati pagariyam. Ited mo kada kami ti taraon amasapol mi iti inaldaw. Pakawanan na kami kadagiti basbasol mi. Tapakawanan mi met dagiti amin anakabasol kada kami. Di na kam iturong itinakaro apakasuotan.
Kinunapay ni Jesus kadagiti adalan na
Kas pangarigan. Ititenga tirabii, mapan ti maysa kada kayo itibalay ti maysa agayem na ket kunana. Gayem, pabuludan nakman iti tallo at tinapay. Dimagas ngamin ti maysa agayem ko iti panagbiyahe na ket awan apulos ti ipakan ko kenkwana. Kas pangarigan, ta isungbat ti adda itibalay. Dinak ringringguren, nairikapan ti ridaw. Kat nakaidda kaming kadagiti anak ko. Jak mabalinan ti bumangon amang tedken ka iti uray anya. Ibagak kada kayo. Numan pay aggayem kayo. Saan to a bumangon amang tedken ka iti tinapay? Ngam gaputa di mo isardang ti agdawat. Bumangon to amang tedken ka iti amin amasapul mo. Ibagak nga rod kada kayo. Agdawat kayo. Kat maikan kay to. Agsapol kayo, ket makabirok kayto. Agtuktok kayo, ket mailukatto kada kayo tiruangan. Tati amin nga agdawat, maikan. Ti agsapol, makabirok. Ti agtugtog, mailukatto kenkwana tiruangan. Siya sino kada kayo nga amma timangted iti uleg iti anak na, no dumawat iti ikan. Wenno ikan na aya iti manggagama no dumawat iti itlog? No da kayo, idinto adakas kayo. Amuyo ti mangted iti naimbag kadagiti anakyo. Dinto ket ad-addan ti panangted ti ama sa dilangit iti Espiritu Santo kadagiti agdawat kenkwana?
Pakpaksyatan idi ni Jesus ti maysa nga umal a demonyo manipot iti maysa a lalaki. Idi napaksyatan ti demonyo, makasaon day ti tao, nasdao dagiti tattao, ngam kinuna ti dagduma kadakwada,
ni Belzebub a pangulo dagiti demonyo, ti mangmangted kenkwana iti pannakabalin, a mamaksyat kadagiti demonyo.
Kayat met dagiti dagduma a suoten ni Jesus. Dinawat dangarod kenkwana a mangiparang iti milagro, a pakakitaan iti iyanamong ti Dios kenkwana. Ngam ammo ni Jesus, ti pampanunutan da, ket kinunanak kadakwada.
Saan nga agbayag ti pagarian anabingay-bingay, ken agbibinusor dagiti tattao na? Kastamet, amawarawara ti familia, no agbibinusor dagiti kamkamang na. Ngarod, no agbibinusor dagiti pasurot ni Satanas, kasano ti panagpaot ti pagarian na? Kunayo apaksyatek dagiti demonyo, babaan iti tulong ni Belzebub amang ted kanyak iti pan nakabalin nga agaramid iti kasta. No kasta ti panang paksyat ko kadagiti demonyo. Kasanumat ti panang paksyat kadakwada dagiti pasurot yo. Isudamat lang ti mang panaknak nga agbidot kayo. Ngamsyak, paksyatak dagiti demonyo, babaan iti pan nakabalin ti Diyos. Daytoy ti mang ipanaknak adimtengan kada kayo. Ti pagarian ti Diyos. Nubantayan tinapig sa alalaki ti balay na, ket si sasagana ti amin nga armas na, saan aman ano dagiti sanikwana. Ngem nurauten, ken parmaken tinapigpig sa alalaki, agawin na amin ti armas a nagtaltalkan ti akim balay. Kalpasan na, bingbingayin na dagiti tinakaw na, ti saan a makikadwa kanyak, busuran na, ti saan at tumulong kanyak nga agurnong, agiwara. Nurumwar ti dakes nga espiritu iti maysa a tao. Mapanagsursor kadagiti luglugar anamaga nga agsapol iti paginanaan na. Nuawan masapulan na. Kunana iti nakam na. Agsubliak iti balay ko. Agsubli nga rod ket masarakan na ti balay anadalus ken naurnos. Rumwar ket mangisangpet iti pito nga espiritu adakdakes pay ngem isu. Kadwana idangag na itsadyay. Iti kasta, dakdakes ti maud-udi akasasaad dayta a tao, ngem tiim mo na.
Idi nasao ni Jesus daytoy, nagpukaw ti may sa ababae a naitalaong sadyay.
Nagasat kit din ti ina anang ipas ngay kinang tagibiken ka.
Kinunana,
wen, ngem nagasgasat pay dagiti dumngeg, ken mang tungpal iti sao ti Diyos.
Insungbat ni Jesus, idi umadado dagiti tattao anang aribongbong ken ni Jesus, intuloy na tinagsao.
Nagdakasin aya dagiti tattao kadagito yung aldaw. Agdawat da iti milagro. Ngam awanto ti maitad kadakwada, malaksid ti milagro ni Jonas. Kas iti panagbalin ni Profeta Jonas, apagilasinan dagiti taga Nineve. Kastamit nga agbalinto ti anak ti tao apagilasinan dagiti tattao kadagitoy apanawen. Inton aldaw ti panangukom. Tumakderto ti reyna iti abagatan amang idarom kadagiti tattao iti daytoy akapututan. Agsipod ta nagdalyasat manipod iti pagilyan na. Tapno umay nadenggen ti nainsiriban apan nursuro ni Solomon. Ibagak kada kayo. Adda dito inti may sa anatantanok ngam ni Solomon. Inton aldaw ti panangukom. Tumakderto dagiti taga ni Nevi amang idarom kada kayo. Tanagbabawi da kadagiti basbasol da. Idi nangagda ti panangas kasaba ni Jonas. Adda dito ibagak kada kayo. Ti may sa anatantanok ngam ni Jonas. Awan manggangat iti pagsilawan, sana ilinged, wenno kaluban. Iparabaw nakit di iti nairanta apagsaadan na, tapno makita dagiti tattao tilawag na, apaman asumrekda iti balay. Dagiti matam, ti pannakasilaw ti bagim. Nun nasalunat dagiti matam, nalawag ti entero abagim. Ngem no saan anasalunat dagiti matam. Nasipnget ti intero abagim. Agannad kangarod, tapno ti silaw nga addaken ka, saan akinasipnget. Isot gapuna ano nalawag ti intero abagim. Ket awan ti paset na anasipnget. Pasig to analawag, akasla silsilnagan na katimay sa anaranyag as silaw.
Kalpasan ti panagsao ni Jesus, inawis ti maysa a Pariseo a makipangan kenkuana. Napan ni Jesus kat simango iti panganan. Nasdaaw ti Pariseo idi makita na asaan a nagbuggo ni Jesus, sakbay ti pannangan na. Ngem kinuna ti apo kenkuana.
Da kayo a Pariseo, dalusan nyo ti ruwar ti tasa kenpinggan. Ngen napno ti unegyo itiranggas ken kinadakes. Maag kayo. Ti Diyos anangaramid iti akin ruar. Saan aya nga inaramid met ti akin uneg? Itedyo kit di kadagiti napanglaw tinagyan kadagiti tasa ken pingganyo. Ket nadalusto amin na nabanag kada kayo iti imatang tilinteg. Asi kayo pay a Fariseo. Agpaiso nga itadyo iti Diyos ti apagkapulo iti apit yu amenta. Ruda, kenda dunapay anat nateng. Ngam diyo mat ikaskaso ti kinalinteg, ken panagayat iti Diyos. Dagito'y tirabang yu atong palen, ket diyo liwayan dagiti daduma. Asi kayo pay a Fariseo. Pagay ayat yu dagiti kang runaan apagtugawan kadagiti sinagoga, ken makablaawan iti publiko. Asi kayo pay. Mayarig kayo kadagiti tantanem nga awan markana, abadbadeken dagiti tattao, tadida ammo atanem.
Maestro,
Kinuna kenkwana ti maysa a maestro iti lintag.
Insultumat kada kami iti kasta a panagsaom.
Asi kayo pay ama maestro iti lintag.
Insungbat ni Jesus.
Ipabaklayo kadagiti tattao dagiti nadagsen nga awit. Ngem di kay met agunay at tumulong kadakwada. Asi kayo pay. Tayaramidan nyo kadagiti napipintas at antanem dagiti profeta a pinapatay dagiti ammayo. Kinagpaysuna. Ipakita yo nga anamungan nyo ti inaramid dagiti kapuunan nyo. Pinapatay da dagiti profeta. Sayo yaramidan ida iti tanemda. Daytoy tigapuna akinuna ti sirib ti Dios. Mangibaunak to kadakwada kadagiti profeta ken apostoles. Patayin danto ti sumagmamano kadakwada. Ket idadanes danto dagiti daduma. Iti kasta. Madusan to dagiti tattao iti daytoy akapututan. Gapo iti pan nakapapatay dagiti amin a profeta. Manipod pan nakaparswa ti lubong. Nang rugi iti pan nakapapatay ni Abel. Agingga iti pan nakapapatay ni Zacarias. Iti nagbaitan ti altar ken tinasantuan adiso. Wen, ibagak kada kayo. Madusan to dagiti tattao iti daytoy akapututan. Gapo amin kadagitoy apam mapatay. Asi kayo pay ama maestro iti linteg. Inlemmeng yu titulbek amang lukat iti ruangan ti balay ti sirib. Madi kayo asumrek. Ket paritan yu pay dagiti agpanggep asumrek.
Baya ti papanaw ni Jesus iti balay. Napalalo ti panang babalaw kenkwana dagiti pariseyo ken mamaestro iti linteg. Adu ti sinaludsud da kenkwana takayat dalanga adda maisauna apang tiliwanda kenkwana.